Хайырлы ирте. Республикабызның Кара Алтын төбәгендә дә Бөек Җиңү бәйрәмен зурлап билгеләп иттеләр. Шәһәр бистәләрдә дулкынландыргыч очрашулар, төрле бәйрәм чаралары узды. Бөек Ватан сугышы ветераннары, әлбәттә, бу бәйрәмнең түрендә булды. Алар үрнәге безнең өчен иң олысы. Татнефть компаниясе һәм аның предприятиеләрендә ветераннарны хөрмәтләү ел дәвамында бара. Дәһшәтле сугыш фронтларыннан кайтып, республикабызда нефть сәнәгатенә нигез салучылар, җир куеныннан коралтын чыгара башлауның иң авыр чорында эшләүчеләр дә шулар бит. Татнефть профсоюз комитеты рәисе Гумар Яруллин Лениногорск нефть идарәсендә ветераннар белән узган очрашуларның берсендә аларга игътибар кайгыртучанлык күрсәтүне компания сәясәтенең төп юнәлешләреннән берсе диде.
Бу нефть һәм газ чыгару идарәсе Лениногорскның ул иң беренче идарә бит инде. Шушы жерден башланган, мында иң беренче фронтовиклар, менә сугыштан кайткан кешеләр шушында эшкә урнашып, нефтне чыгара башлаганнар инде. Ә инде аның да әвәлрәк менә 40-нчы елны бораулау өчен башлаган шушы беренче скважинада башлаган дигәтләр сугышка китеп илне яклаганнар, алар урнына калган апалар шушы беренче менә промышленный нефть чыккан скважинаны алар бораулап бетереп, шушы нефть чыгаручыларга тапшырып Шу сугыштан кайткан абыйлар, апалар, нефтнең тарихының беренче хәрефләрен язган кешеләр.
Иң авыр елларда,
авыр елларда бүген менә инде дөнья куйган кешеләр күбесе исәннәр дә бар. Аллага шөкер, алар тагы да яшәсеннәр зыгарак. Без һәр вакыт барысында исемнәрен атап, һәр бер цехта, эш урыннарында, һәр бер управленияда, һәр бер оешмада, сервис оешмаларда искә алабыз. Мин уйлыйм, җитәкчеләр, профкомнар, яшьләр оешмалары, ветераннар оешмалары алар бик яхшы эшлиләр. Һәм моның әле мәгънәсе дә тагы да тирәнрәк ул менә шушы истәлекне, шушы тарихны, шушы кешеләрнең яхшы традицияларын саклап калып, аларны яңартып, менә шушы яшь буынга бүген әле безнең нефтче, яшь нефтчеләрнең балаларына эстафет итеп тапшыруга багышланган менә шуның мәгънәсе булган бәйрәмнәр үткәрү ул бик кирәк әйбер. Рәхмәт ветераннарга. Тормышыгыз җиңелрәк булсын, балаларыгыз тәрбияле булсыннар. Үзегезгә игелек күрсәтсеннәр ул кешеләргә балалары, балаларның балалары да аларны күреп, буыннан буынга менә шушы яшьләрнең олы кешеләргә хөрмәтлеге нагасын иде.
Алдагы әңгәмәдәшем шундый ветераннарның берсе Гыйлемхан ага Миясәров, Бүгелмә районының Кудаш авылында туып үскән һәм хәзер дә шунда яши. Башта тылда авыр хезмәт, аннан фронт, җиңүдән соң тагын берничә ел армия сафларында 1951 елдан нефть чыгару эшендә. Аның кыскача тормыш юлы шундый. Өлкен яшьтә булуына карамастан, Гыйлемхан Миясәров әле хәзер дә көр күңелле, тыңга белмәс кеше.
Сез иркен нефть яшәгәнсез,
иркен нефть яшәгәнсез.
Сугыш елларын искә алырга башта.
Сугыш елларында инде без иң алда тылда булдык бит. 44-нче елга киткәнче, мин 27-нче елга. Анда авылдашлар деген самай главный нилер булып калдык инде. Зорлашу ушка киткәнче белләр инде монда мин ат караучы булып эшләдем, сабанында сәдем, тырмасында тырмаладым дигән җай. Район батыры булдым салам буенча 43-нче елны. Әле 16 яшьтә генә булсам да килеп бүләкләп киттеләр. Әзме күп дигән районнан военкоматтан да килде. Шунасы 60-нче елны анасын. Зеленодольскийдә самолет итеп разовод мои, шунда либерлар нигә. Фузул дигән шикелле иттереп инде. Анда бераз индиттем дә, фанер заводында эшләп, анда монда кайткач армияга алып киттеләр 60-нче елда. Западный Украинада без сугышка корал килттек. НКВД дип аталды, юлга тәлим. Составны понимаете, военный состав на этом весь. Польша хотит, чтобы давайте по нам питали дальше. Вот припас.
И шалон нам не дай,
военный фон нам дай. А нас он, когда западный Украина, да, взял даром хизмати тимда, а на программ войского алоп, он да, без сил ярым Иран границы, да, по границы пол хизмати. Или бы не сил на хайпу. Ты сил ее? Он сил так, это не дверь, мы тут, да.
Монда кайткач.
Монда кайткач менә иркенлектә улакта бүген нефть дип аталар ел. Аннан иркенлектә күчерләр инде. Аннан из менә бу Лениногорск нефтьдә 17 ел эшләдем оператор булып та, аннан соң мине авыл советы председателе итеп куйдылар. Авыл советы председателе булып калышта 18 ел эшләдем. Аннан да үзем нимә кайттым бу дигә. Лениногорск нефтьгә әтәт оператор булып эшләдем. Да шуңа пенсия чыктым.
Бу нефтьгә чыгару операторы
имен? Әйе.
Ол бит инде шулай ук бик авыр еллары бит, нефтнең башы бит әле. Анда бит өйрәнергә дә кирәк, белергә дә кирәк. Ул кеше
51-нче елны мин кайткач, мин дә оператор булып эшләдем дә. Кызыл Чишмада 29-нчы скважина дип барылды. Ул вакытта әле ул районда әз генә иде скважиналар. Анда 22 дигән бер шукта нефть кашать итте генә монда да. Аннан койда беренче скважина бүре китеп сдаваттар, мине шунда чакыра балалар. Опытны дигән шикелләр әгәр ди. Эшләгәс инде. Шулай итеп бик күп скважиналарда булып чыкты менде без.
Булакны нефть күп бит әле.
Ул вакытта нефте бер скважина бирәдер 100 тонна суткасына и даже 500 тонна бирә торган да бар скважиналарын. Менә 32-нче скважина дип ут бирәдер 500 тонна суткасына нефте бирәдер. Бөтен арматурлар сыкрып тора бер мәхәй тәдер дә тор керәп. 35 атмосфера дәлдене була дигән бар дип әйтә дәстәре. Ул чыга тигәндән почти 2 километр ераклыктан анда күп нәрсә дигән булгандыр. Әсәр үзләре белгәндер.
Хәзер менә ничек сезнең бу хезмәтләрне искә алалар?
Рәхмәт дип әйтергә кирәк икән, бүтән нәрсә әйтәсең? Һәр вакытта искә алалар, һәр вакытта шөкрәп торалар, кунак итәләр булсын.
Татнефть профсоюз комитеты ярдәме белән әзерләнгән чираттагы сәхифәдә әңгәмәдәшләрем, компания профсоюз комитеты рәисе Гомәр Яруллин, Бөгелмә районының Кодаш авылыннан Гылымхан ага Мияссәров булдылар.
Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.